نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبير لزاتو قنبلانا za nkan ya tu ya masunna ina ndiye na mene tufuni kwa kuwatsadila mantaya mene tili mzikiti ili tundi punzilo la fiqhi kapeno ti malamulo asharia ndi kwambili tukambila na mfundo zina zokuza na ndi masunna amene tukwene la kuwatsadila kuwashita mantaya mene tili mzikiti nje tashitako ndi tu masunna angapo lelo tikaitu kupitiza wamenipo sunna yetu ya lelo ikuyambila pa fundo yoni na kuti osa imika swala muzikiti pa malo amene unga wachingile antwe na kudutsa maufulu mwajitanzo kupempela swala pa malo pulu ila zimene zinga pangitse ye na kuti asaduse fa aziwapa kudusa kukudula swala ndiye vuto uzakala uti iwe fojoti uswali la swala yako malo ula kuika malo amena antu azidusa dusa. Ndiye zimene zingakale ntumi sallallahu alihi wa salama adali isa. Kuchoke lagu hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu mayimu akunena uti. Anna Rasulullah sallallahu alihi wa salam naha ayu salia fi sabati mawatina wa qariati tariqi. So Ibn Umar radhiyallahu anhu akusimba ulongo sola nati tumi sallallahu alayhi wa sallama adaleta kupempela swala malo okwana asanu ndi awili 7 ndipo amodzi mwa maloa ndi malo odutsapo anthu malo amene anthu amadutsapo ambato ntwana azina kuti osadutsa kutsogolo kwa munthu amene akupempela swala choncho ngati wayika kutsogolo kwakeko munthu yo amene akupempela swala ngati kutsogolo kwakeko wayika ko chichingo imene imachedwa kuti sutra ndiyo kuti pamenepo zizaloledwa kuzaloledwa kwa iweyo kudutsa kutsogolo kwa chichingocho osati kutsogolo kumene wayika wayima iyeyi koma pamene wayika chichingopo patsogolo pakepo ndi pamene iweyo ungaloledwe kudutsa. Olimizaka Abu Juhaim radhiyallahu anhu akusimba kuti mtume sallallahu alaihi wasallam adati ngati munthu amene akudutsa kutsogolo kwa munthu wopemphera swala akadadziwa kuipitsitsa kwa ntchitidwe wakewo akadatha kudikilira kwa nthawi yochuluka makumi anayi zikadakhala bwino kwa iye kuposera kumudutsa kutsogolo kwake kwa opempherayo. Abu Nazir adati ine sindikudziwa kuti mtume sallallahu alaihi wasallam amatanthauza masiku makumi anayi kapena miyezi makumi anayi kapena zaka makumi anayi muhadithi ina anatchulamu kuti zaka makumi anayi. Fundo namba 22 unena kuti ndipo sizilizololedwa kuchotsa chinthu chilichonse muzikiti chimene chapelekedwa kukhala chotumikira muzikitimo ndipo sizikuloledwa kuchotsa chinthu chilichonse muzikiti chinthu cha muzikiticho kuchichotsa muzikitimo kupita nacho kwanu kumeneko ndi kuba sizikuloledwa iyani ndipo chinthu chomwene wake poyika ankayika ndicho ningachoti anthu azipinduliramo anthu amene abwera muzikitimo agulitse ntchito atuluka akabweraso wina achigulitse ntchito ndiye kutenga kukachigwisa ntchito kunyumba kwako zimenezo sizololedwa olompang'ono. Namba 23 aunena kuti opemphera aliyense muswali aliyense ali ndi ufulu wofanana ndiyena pogulitsa ntchito mzikiti komanso zinthu zonse za muzikitimo choncho sikulikololedwa kwa munthu aliyense kusunga chinthu cha pa mzikiti kapena kuzikhonzera malo muzikitimo kukhala zake zokha cholinga kuti ena asamagulitse nawo ntchito malo amenewo kapena chinthu chimenecho zimenezo sizabwino zimenezo sizikuloledwa. Hadithi uchokela kwa Abdurrahman ibn Shibl radhiyallahu anhu yemwe akusimba kuti mtume sallallahu alaihi wasallama adaletsa kupanga sajida ngati kuzopola kwa nkhwangwala adaletsa kupanga sajida ngati kuzopola kwa nkhwangwala ndiponso adaletsa kuyala manja pansi mikono pansi popanga sajida ngati mmene imachitira nyama ikakhala pansi ikagona pansi ndiponso adaletsa kuzikhozera munthu malo muzikiti aiye mwini ngati mmene imachitira ngamira pozikhozera malo ake.